Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că am pregătit un subiect pe cât este de frumos, pe atât este de interesant. Diplomația, instrument al politicii externe, iar alături de mine în platou l-am invitat pe domnul Traian Hristea, secretar de stat pentru afaceri globale și strategii diplomatice, Ministerul Afacerilor Externe. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Mulțumesc pentru invitație!
Este un subiect care stârnește curiozitatea tinerilor în ziua de astăzi. Dar pentru început aș vrea să vă întreb, cum ați ajuns dumneavoastră apropiat de domeniul acesta al diplomației?
Cred că, într-un fel sau altul, încă din școala generală și din liceu, m-am simțit atras de abordarea așa mai largă, globală, aș putea spune, în condițiile în care în acea perioadă trăiam într-un regim care nu prea permitea să te gândești mai mult de dincolo de ceea ce vezi la televizor sau citești în romane. Cred că Jules Verne a avut un impact extraordinar în formarea acestei viziuni, să spun așa. Ulterior, când am fost student la Academia de Studii Economice, am avut ocazia să particip la un concurs organizat de noul Minister de Externe reformat sau un curs de reformare după Revoluția din 1989 și am zis să încerc. Și cum se spune, ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să-ți iasă, chiar am reușit.
Chiar s-a împlinit.
Am plecat la studii într-o țară foarte, foarte depărtată, pe care o știam mai mult din manualele de istorie decât din cele de geografie sau din realitatea concretă. Spre disperarea mamei, care m-a întrebat, tu te-ai uitat pe hartă să vezi unde e? Și așa am ajuns să fac studii în străinătate, după care la întoarcere m-am angajat în Ministerul Afacerilor Externe și de atunci lucrez în această instituție, îmbrățișând această meserie de diplomat.
Aș vrea să vă întreb, apropo de... Pentru că vorbim de curaj, să plecați într-o țară străină despre care nu știați absolut nimic decât din cărți. Cum a fost plecarea aceasta? Pentru că, în general, tinerii se tem de schimbări de genul acesta.
Curaj, puțină inconștiență, spirit de aventură, cred că toate la un loc. A fost într-un fel asumată. Și a fost cumva ca împlinirea unei chemări interioare. Oricum, nu aveam nimic de pierdut decât să încerc măcar să văd cum e acolo și dacă nu mă adaptam, în noul context democratic aveam posibilitatea să mă întorc oricum. Însă, pe de altă parte, cumva și spiritul de responsabilitate și dorința de a nu ai dezamăgi pe cei care au pus încredere în mine, trimițându-mă acolo, m-au făcut să trec peste dificultățile inerente oricărui început și să îmi cresc încet, încet reziliența și să continui să mă pregătesc. Un factor important a fost poate faptul că nu am fost singur, am mai fost cu un coleg din România și...
Un avantaj,
da, și cu care am împărțit, ca să zic așa, totul în acea perioadă de formare. Și în felul acesta poate că lucrurile au trecut mai ușor.
De multe
în orice
ori...
caz nu regret, pentru că a fost o experiență extraordinară. E ca în matematică, dacă accepți axiomele, poți să demonstrezi orice teoremă.
Perfect. Apropo de această, nu știu, o putem numi meserie sau o putem numi artă? A fi diplomat este o meserie sau este o artă?
E o întrebare interesantă, cred că este și una și alta. În primul rând, acest domeniu de expertiză solicită, în primul rând, o importantă pregătire teoretică în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale, relațiilor internaționale, istoriei, sociologiei, științelor economice, dreptului în general. Însă, pe de altă parte, presupune și un meșteșug. Un meșteșug pe care trebuie să-l crești în timp, pentru că nu e neapărat dat. Se învață de la mentori, se învață de la experiențele pe care le treci în viața de zi cu zi și în provocările de zi cu zi pe care le ai în serviciu diplomatic. Și se învață, sigur, și la cursuri, dar în cursuri de management, la Institutul Diplomatic sau, eu știu, în alte instituții care oferă asemenea cursuri de specializare în relațiile externe, fiind foarte des situația în care ministerele de externe fac schimburi de asemenea tipuri de experiență. Însă este o meserie pentru că acest meșteșug necesită timp și uneori se și fură, ca orice meserie. De la oamenii mai experimentați, de la oameni pe care îi respecti, de la oamenii care în multe situații despre ei se vorbește că sunt fondatori de școală diplomatică sau stâlpi ai școlii diplomatice românești. Și cred că am avut privilegiu să mă aflu în preajma câtorva personalități de la care am învățat.
Asta este mare lucru, pentru că cu toții ne dorim oameni de la care să învățăm, oameni care au o experiență bogată și care să ne ajute să înțelegem cum am putea să o adaptăm pentru zilele noastre, pentru că altfel erau în vremurile respective relațiile diplomatice, altfel poate sunt astăzi.
Baza lor nu diferă. Evoluat prea mult. Sigur că domeniul de aplicabilitate este diferit de la o perioadă la alta, însă, până la urmă, esența este aceeași. Și anume, identificarea modului prin care poți conlucra cu un partener extern pentru a-ți îndeplini obiectivele și pentru a-ți realiza interesele în armonie cu obiectivele și interesele partenerului. Și acest lucru presupune puțin efort, puțină imaginație, însă foarte multă muncă.
În contextul geopolitic de astăzi, marcat așa și de războiul din Ucraina, a devenit extrem de actuală discuția despre relațiile bilaterale dintre state, despre relațiile dintre anumite țări. Aș vrea să ne vorbiți mai mult despre ceea ce înseamnă diplomația în zilele noastre. Cât de importantă este? De când vorbim despre diplomație?
Bine, despre diplomație cred că vorbim de la începutul existenței unei societăți organizate. Chiar și în Biblie se face referire la războaie și la relații internaționale, deci este destul de vechi domeniul. Dacă ar fi să ne gândim la definiție, un profesor universitar ar zice că diplomația este mecanismul prin care un guvern intră în comunicare cu guvernul altui stat pentru realizarea unor anumite obiective într-o interacțiune pașnică și armonioasă. Cred că pot fi date și alte definiții. Dacă ne-am gândit la lume ca la o busolă, am putea spune că diplomația este disciplina de a citi acul busolei.
Sau
chiar disciplina de a întoarce acul busolei într-o parte sau alta a cadranului pentru îndeplinirea unor obiective. O țară, de exemplu, precum Rusia în acest nou context geopolitic, a ales să miște acest ac al busolei pe cadranul internațional folosind violența și forța. O altă stat, precum Vaticanul, are alte modalități de a modifica orientarea acului pe cadran și, de fapt, modul acesta de aplicare a diplomației diferă de la stat la stat, de la obiectivele concrete pe care le are fiecare stat. Pentru România, în general, diplomația are ca viziune centrală realizarea intereselor specifice și apărarea intereselor specifice a cetățenilor României în conformitate cu obiectivele de politică externă care sunt stabilite prin documentele programatice adoptate la guvern, sancționate în Parlament sau în Consiliul Suprem de Apărare a Țării astfel încât să putem asigura securitatea și prosperitatea cetățenilor României. De aici putem să vedem că, mai departe, politica externă a României se bazează în general pe trei piloni: calitatea de membru la NATO, calitatea de membru stat aliat NATO, calitatea de membru stat membru al Uniunii Europene și parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. De aici decurg și alte obiective care țin de etapa dezvoltării relațiilor, de obiectivele și interesele noastre. De exemplu, acum, în această perioadă, cred că un element important de menționat ar fi susținerea Republicii Moldova în parcursul ei european, de aderare la Uniunea Europeană, ca și susținerea intereselor Ucrainei de a deveni stat membru al Uniunii Europene, mai ales în acest context geopolitic. Așa că paleta este foarte largă, poate fi interpretată din mai multe puncte de vedere, dar e puțin așa ca în filozofia orientală, că poți să urci muntele Fujiyama dintr-o parte sau din celălalt, importante să ajungi la vârf.
Mă gândeam, în timp ce prezentați dumneavoastră toate aspectele acestea, la un lucru, că până acum câțiva ani se spunea despre România că este sub influența URSS-ului și politica României s-a schimbat în urmă, să spunem, în anii care s-au scurs. Acum vorbim de intrarea noastră în NATO, în Uniunea Europeană. Cum am fi arătat noi astăzi dacă nu eram în NATO și în Uniunea Europeană, având în vedere contextul geopolitic în care ne găsim?
Schimbările de politică externă care au intervenit după Revoluția de la 1989 încoace au fost, de fapt, rezultatul unui consens politic național și au vizat, practic, readucerea României în cadrul unui club de valori și de state la care aparținea, de fapt, dintotdeauna, cu excepția acestui intermezzo de structură sorginte comunistă. Astfel că aderarea la NATO și la Uniunea Europeană au fost obiective fundamentale la care au subscris toate forțele politice în baza consensului rezultat în urma strategiei de la Smagov. La acea strategie, la acel moment în timp, s-a convenit că poate exista o dispută politică legată de orice subiect al evoluției societății românești, cu două excepții: politica externă în general și, în mod specific, aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană. Și cred că acest obiectiv și această unitate, dacă vreți, a facilitat foarte mult și procesul de reformă către economia de piață, către statul de drept și democrație pe care îl avem astăzi. Mă uit așa de multe ori în jur la colegii mai tineri, chiar uneori și la cei foarte tineri și care sunt născuți după Revoluția de la 1989, să iau uneori lucrurile ușor, as granted. Nu a fost așa tot timpul și a trebuit o adevărată muncă și un efort deosebit pentru a ajunge acolo unde suntem acum. În calitate de stat aliat NATO și membru al Uniunii Europene, România acum se bucură de cele mai importante garanții de securitate ca baza dezvoltării economice prospere în cadrul pieței unice a Uniunii Europene. Și cred că dacă nu am fi fost membri ai Alianții Nord-Atlantice și membri ai Uniunii Europene, am fi fost expuși acelorași riscuri la care a fost expusă Ucraina, Republica Moldova, Georgia, în calea acestui război ilegitim și ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Poate că am fi fost mai mult sau mai puțin o țară de tipul Belarus, nu îndrăznesc să mă gândesc la așa ceva, nu pot decât să fiu recunoscător predecesorilor în ale diplomației care au muncit foarte mult și au desfășurat o activitate intensă pentru realizarea acestor obiective.
Dar și mă gândesc cât de importanți au fost pașii respectivi făcuți atunci și nu acum.
Da.
În contextul de astăzi.
Da, aceasta denotă faptul că trebuie să fim conștienți că politica externă trebuie să fie consistentă, predictibilă și continuă. Și atunci vedeți această legătură, acest fir roșu al evoluției diplomatice, care de fapt reprezintă o reflectare a evoluțiilor la nivelul societății.
Aș fi vrut să vă întreb eventual pentru tinerii care ne urmăresc, cei care sunt alături de noi, pentru că nu toți sunt interesați de tot ceea ce înseamnă partea aceasta a politicii. Adică merg pe ideea ei cu ale lor, noi cu ale noastre, ceva de genul acesta. Haideți totuși să îi atenționăm, să le spunem că atunci când vorbim de politica externă, este importantă pentru un stat. Și de ce este importantă această politică externă?
Pentru mine această întrebare e una retorică.
Eu știu.
Dar cred că e important să comunicăm faptul că politica externă este un instrument. Și este un instrument prin care dorim să transmitem partenerilor ceea ce vrem de la ei. După cum este un instrument și să auzim de la parteneri ceea ce doresc ei de la noi. Totul făcut în anumite condiții optime de conlucrare, cum am zis mai înainte, pașnică. Ați menționat tinerii. M-aș referi la un program destinat tinerilor, de exemplu programul Erasmus al Uniunii Europene. Este un domeniu interesant prin care se asigură mobilitatea studenților, a profesorilor, dobândirea de noi cunoștințe, experiențe, credite care sunt recunoscute în țară. Ei bine, acest program nu ar fi fost posibil să fie realizat în cadrul Uniunii Europene dacă nu ar fi existat acest instrument al diplomației. Pentru că aici s-a negociat absolut totul la masa tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, ulterior și a statelor asociate sau statelor partenere care au devenit parte a programului Erasmus. Fără politică externă, nu putem să transmitem punctele noastre de vedere altor state și ceea ce este poate mai periculos cumva, nu putem să realizăm ceea ce alte state sau alți actori urmăresc în relație cu noi. Și atunci este foarte important ca această interacțiune diplomatică să existe, pentru că ea reprezintă baza prin care noi ne putem proiecta aceste interese în relație cu ceilalți. Se spune nothing about us without us. Și atunci este foarte clar că, deși nu apare vizibilă acest interes, fără acest lucru, practic, nu se poate. De fapt, diplomația a început cândva, când a început și, intențiile de schimburi și de comerț, scoicile, aurul, până și grânele, au fost obiect al negocierilor diplomatice. By the way, și acum grânele sunt obiect al negocierilor diplomatice, mai ales în contextul acestui război de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. De exemplu, cineva s-ar putea să gândească ce legătură are un brutar aflat la vreo 4.000 de kilometri distanță de România cu războiul din Ucraina. Ei bine, are. Și are pentru că prin acest boicot impus de Federația Rusă Ucrainei, Ucraina n-a putut să-și exporte grânele în afara teritoriului național, mai ales în destinații precum state din Africa, din Orientul Mijlociu. Și acestea au intrat într-un deficit major de resurse, așa că brutarul de la 4.000 de kilometri nu a putut să-și facă meseria și nu a putut să-și asigure clienții cu pâinea aceea de toate zilele. Ei bine, România a intervenit diplomatic prin metodele cunoscute pentru a contribui la facilitarea tranzitului de cereale din Ucraina către statele care erau în deficit cronic de cereale. Și la rândul său, România a pus la dispoziție și parte din producția proprie. Dar acest lucru nu s-a putut face chiar așa direct și automat prin reglementarea pieței, ci tocmai prin intervenția diplomatică hotărâtă a Serviciului Diplomatic Român în facilitarea acestui tranzit. Așa că diplomația face parte din, cum să zic, instrumentele, acel toolbox de zi cu zi pe care îl putem folosi în apărarea intereselor noastre, practic.
Ne dăm seama că este extrem de importantă și totuși constatăm că politica externă diferă de la un stat la altul. Diferențele acestea apar în funcție de propriile obiective sau pur și simplu de felul în care ei consideră că ar trebui să-și ducă politica externă?
Sigur, mulți ar spune că politica externă diferă în funcție de geografie sau geopolitică, cum se spune acum mai nou, că diferă în funcție de modalitățile ei de exercitare, că diferă într-adevăr în funcție de interese și de modul în care ele sunt implementate. De fapt, cred că oricare ar fi aspectul diplomatic, obiective, interese, obiective, diplomația trebuie să răspundă la trei întrebări. Ce? Sau mai multe. Ce? Unde? Cum? Și de ce? Aici cred că se particularizează în funcție de țară și de obiectivele fiecăreia, dar cred că mai important este de spus că ea se particularizează și de modul în care se relaționează cu partenerii. Așa cum am spus, pentru România obiectivul principal este asigurarea intereselor sau promovarea intereselor cetățenilor români și a obiectivelor sale lor de securitate și de prosperitate. De aici și modalitatea. Ce, am spus, obiective sunt interesele, cum? Prin procedurile specifice sau prin procedeile specifice diplomatice exercitate în relații bilaterale directe, în relații multilaterale sau în relații de alianță pe care le avem, cum ar fi NATO sau de stat membru al Uniunii Europene, prin îndeplinirea cu bună credință a obiectivelor asumate în plan extern și prin promovarea transparentă, constantă și predictivă a acestor obiective, de o manieră care să asigure respectarea drepturilor omului, al ordinei internaționale bazate pe reguli, a multilateralismului eficient și mai ales în această perioadă a acestui război, vedem că aceste modalități sunt cumva puse sub semnul întrebării de unii actori care fie nu mai doresc această abordare, fie interpretează în propriul interes ceea ce noi știm că reprezintă multilateralismul eficient, drepturile și fundamentele și libertățile fundamentale sau așa numitul rule of law, respectarea dreptului internațional. Tocmai pentru realizarea propriilor interese care nu sunt neapărat în concordanță cu ceea ce urmărim noi acum.
Cum vedeți, sau mai bine zis, s-a spus despre România faptul că până de curând sau încă are o politică oarecum internațională pasivă. Sunteți de acord cu afirmația aceasta că România duce o politică internațională pasivă?
În niciun caz. Nu cred că aș putea fi de acord. În general, diplomația presupune o serie de acțiuni planificate active, dar și aspecte de reacție care pot fi interpretate ca fiind pasive. De fapt, este o combinație foarte abil integrată a acestor două aspecte în funcție de necesitățile de moment. Și vă dau un exemplu, nu numai specific României, de exemplu Statele Unite, după 9 noiembrie, când a avut loc atentatul renumit de la New York, numai o reacție ofensivă, nu cred că s-ar putea numi a ceea ce au întreprins imediat după acest incident tragic. La fel și, aș putea spune, alte inițiative care au vizat, eu știu, o dimensiune activă în alte țări. În ceea ce privește România, cred că avem o combinație bună de acțiuni active și acțiuni reactive care vin să consfințească faptul că avem în centrul atenției interesele cetățenilor. V-aș da un exemplu de acțiune reactivă, dacă vreți. Este ceea ce am făcut noi în facilitarea acestui tranzit de cereale. Pentru că eram cumva cu toții subiectul acestei agresiuni și a trebuit să facem ceva astfel încât să putem să promovăm această scădere a presiunii de pe cererea de cereale, astfel încât să putem să contribuim cumva la obiectivele prietenilor noștri. În aceeași măsură, aceeași acțiune de politică externă poate fi văzută și ca o operațiune activă. Pentru că...
De ceilalți.
De, chiar și de autoritățile române. Și de ce spun asta? Pentru că prin asigurarea unui tranzit de mai mult de 18 milioane de cereale, tranzit din Ucraina către alte state, aproximativ 60% din ceea ce Uniunea Europeană a prevăzut a fi asistența acordată Ucrainei prin acele linii de solidaritate, am reușit să repunem pe harta geopolitică, diplomatică, economică, dacă doriți, potențialul de tranzit al României și, în mod deosebit, potențialul portului Constanța de hub de cereale și de mărfuri în această zonă a Europei, cu impact deosebit, aș putea spune, în zona intereselor economice. Și atunci, vedeți, această provocare a devenit și o oportunitate prin care putem să promovăm niște obiective mai largi. Gândiți-vă la potențialul de tranzit al Dunării în contextul acestei dezvoltări a tranzitului prin portul Constanța de la Marea Neagră, al canalului Dunăre-Marea Neagră, a modului în care putem eventual în viitor, așa cum am și promovat până acum, să valorificăm potențialul de tranzit al României, fie că vorbim de coridorul de mijloc, fie că vorbim de transporturi inter sau multimodale. Aici cred că este o oportunitate la care trebuie să ne gândim și mai serios în viitor, pentru că în contextul acestor măsuri restrictive, fluxurile de transport, de servicii se schimbă. Și aș putea spune că se schimbă de la vest la est către nord-sud. Și aici avem într-adevăr o poziție extraordinară care poate fi valorificată în mod superior, bilateral, în contextul inițiativei celor trei mări sau chiar în contextul Uniunii, pieței unice a Uniunii Europene la un nivel mai larg.
Mi-ar plăcea foarte mult ca domeniul acesta să fie, să spunem așa, implementat în mai toate sferele, pentru că avem nevoie de strategii de genul acesta. Nu de puține ori am auzit, avem gaze, dar nu avem o strategie de extracție a gazelor sau lucruri de genul acesta. Și cred că dacă ar fi să ne referim, să ne întoarcem la, cum am zis noi, la diplomație, diplomația cred că ar trebui să fie prezentă în toate sferele de activitate ale unui stat. Nu doar în politica externă.
Eu aș vrea să vă asigur că, deși nu este prea cunoscut, sau probabil că, deși nu reprezintă un subiect de știri care se vinde, acest aspect al diplomației sectoriale există în România. Cooperăm foarte intens cu colegii de la alte ministere, de la agenții pe care noi le numim sectoriale sau de linie, în pregătirea oricărui demers de politică externă. Și fie că e vorba de economie, de educație, de știință, de cercetare, dezvoltare, securitate, apărare, afaceri interne, justiție, sunt tot atâtea elemente pe care le promovăm îndeosebi în cadrul Uniunii Europene la politicile sectoriale, dar le promovăm și în plan multilateral la Organizația Națiunilor Unite, în alte organizații și mai ales în plan bilateral cu statele cu care avem relații. Această conlucrare este una, vreau să vă spun, chiar foarte fructuoasă, foarte intensă și aș putea spune că suntem recunoscători colegilor de la ministerele de linie care ne furnizează aceste informații, care ne ajută să traducem înțelegerile la care le-am ajuns în urma unor discuții sau unor negocieri diplomatice, să le traducem în viață, să le îndeplinim, să le aducem la îndeplinire și astfel să putem să realizăm acel cadru general de parteneriat cu statele față de care ne-am asumat angajamente de o manieră cât de cât predictibilă și cuprinzătoare, cum spuneam de la bun început. Sigur că poate că ar fi nevoie de un efort de comunicare mai mare, prin care să prezentăm activitățile noastre și ale colegilor noștri de la alte ministere de linie, dar cred că asta ar putea să fie cumva și de apanajul interesului mass media, să vină puțin cel mai aproape de activitățile noastre și ale colegilor și să vadă nu numai părțile mai puțin bune, dar și părțile mai bune, care sunt de fapt realizate în condiții uneori de austeritate a resurselor, în condiții în care compensăm, eu știu, lipsa resurselor cu entuziasm și cu dorința de a face ceva mai bine.
Să știți că emisiunea Lecția de Viață asta și-a propus și de asta funcționează, pentru că ne dorim să arătăm și o altă imagine a tot ceea ce înseamnă România, a tot ceea ce înseamnă modele demne de urmat de tinerii noștri și încă mai credem în faptul că prin ceea ce se întâmplă în media se pot educa generațiile viitoare. Și ne dorim lucrul acesta. Într-adevăr, este destul de greu, dar nu ne lăsăm din punctul acesta de vedere.
Foarte bine.
Pentru că avem nevoie să înțelegem un aspect care vizează tânăra generație. Avem nevoie să știm că ceea ce urmează după noi va fi bine. Avem nevoie să știm că România va fi pe mâini bune și, cu alte cuvinte, ne dorim ca tinerii din ziua de astăzi să fie pregătiți și din punctul acesta de vedere. Vorbeați mai devreme de faptul că România se implică în tot felul de activități, astfel încât este văzută pe plan internațional ca fiind un pilon important. Dacă ar fi să punem pe listă câteva din interesele actuale ale României, care ar fi acestea în ceea ce privește politica externă?
E o întrebare complexă și, sigur, multe din... o mare parte din răspuns cred că l-ați putea regăsi în programul de guvernare pe care vă invit să-l consultați. Dar în implementarea acestui program de guvernare cred că e foarte important să ne gândim la câteva elemente și priorități. În primul rând, asigurarea stabilității și securității în acest format multilateral bazat pe drept internațional și pe reguli. Cred că aici ar fi, să zicem, unul dintre principalele obiective care ar putea, prin aplicarea lui, să asigure cadrul general de predictibilitate, de coerență în orice demers de politică externă pe care îl putem realiza în viitor. În al doilea rând este continuarea implicării depline în cadrul Alianței Nord-Atlantice în calitate de stat aliat. Este baza securității noastre și vedem ceea ce se întâmplă la frontierele răsăritene ale României, însă vreau să vă asigur că niciundeva mai la sud lucrurile nu stau chiar atât de bine. Există focare de instabilitate și de securitate deficitară la care trebuie să fim atenți în această lume globalizată. Desigur că implicarea deplină în această alianță ne aduce acest grad sporit de securitate pe flancul estic al NATO și sunt ferm convins că această implicare nu poate să fie decât benefică pentru România. În al treilea rând, valorificarea deplină în continuare a calității noastre de membru al Uniunii Europene. Suntem al șaselea stat membru al Uniunii Europene în ceea ce privește dimensiunea, mărimea sa. Avem un potențial extraordinar în piața internă. Sunt convins că prin implicarea sectorială activă a României la prefigurarea politicilor în cadrul Uniunii Europene, putem să asigurăm reprezentarea extraordinară de bine făcută a intereselor cetățenilor noștri, al agenților economici, al diferitelor instituții implicate în acest proces de integrare europeană. Este practic baza prosperității și stabilității tuturor cetățenilor, dar și al securității, mai ales în acest context în care Uniunea Europeană și-a dovedit solidaritatea cu ceea ce se întâmplă în Ucraina. În al patrulea rând, cred că ar trebui să subliniez asigurarea intereselor cetățenilor români care se află în afara granițelor țării. Avem un serviciu consular foarte bine implicat, avem o dimensiune culturală și educațională a politicii externe care se preocupă de implicarea în relația cu cetățenii români din afara granițelor, astfel încât aceștia să-și asigure în continuare menținerea identității culturale, naționale, legăturilor cu țara de unde au plecat și, nu în ultimul rând, alinarea acelui dor de casă care ne macină ori de câte ori suntem plecați pentru o perioadă mai lungă în străinătate. Sigur că trebuie să ne gândim și la vecinătatea noastră și aici vedem câte provocări sunt în mediul securitar, economic. Cred că cel mai important în perioada următoare este să acordăm în continuare asistență vecinilor noștri din Republica Moldova, din Ucraina, pentru îndeplinirea obiectivelor acestora de aderare la Uniunea Europeană, astfel încât acest spațiu de securitate și prosperitate să fie extins și către zona estică. Și aceste priorități ar putea continua. Cred că e deja o paletă destul de interesantă și care ne ține zilnic ocupați, pentru că, sigur, aceste obiective sunt perene. Ele vor continua, au fost și vor continua o perioadă de timp și vor fi cumva transgeneraționale în perioada următoare. Așa că ideea de a pregăti generația tânără cred că este o idee bună și ar putea să le ofere acestora un cadru, să zic așa, intelectual de confort care să le asigure și o provocare în mișcarea acestor obiective pe mai departe.
Mă gândeam la aspectul acesta pentru că îmi dau seama cât de importantă este continuitatea atunci când vorbim de politica externă a unei țări și cumva să înveți de la generațiile care au fost înainte. Chiar dumneavoastră spuneați că ați avut oameni de la care ați învățat și, cu alte cuvinte, dați mai departe celorlalți, pentru că niciodată nu putem să spunem că trebuie sau suntem nevoiți să o luăm de la zero. Ar trebui să existe continuitate, mă gândesc, în domeniul acesta.
Continuitatea este esențială. Ea există și pe lângă această continuitate trebuie să mai punem și un alt element. Predictibilitate. Și acest lucru nu poate să fie dovedit decât prin muncă de zi cu zi, îndelungată
prin
și
studiu,
în timp,
exact.
Studiu și practică. E foarte greu să-ți clădești o reputație de predictibilitate și foarte ușor să o distrugi. De aceea trebuie atenție foarte mare în a dovedi în munca de zi cu zi, în activitățile de politică externă, că această continuitate este dublată și de această predictibilitate într-un demers foarte serios integrarea tuturor activităților diplomatice într-un concept care să dovedească că această abordare este și continuă și predictibilă.
Mi-am adus aminte în timp ce menționați dumneavoastră că este nevoie de aplicare asupra domeniului de studiu și foarte mult studiu de jurnalistul Corneliu Vlad, cel care a scris cartea Crimeea va schimba lumea în 2004.
Sigur, lucrări au mai existat. Sigur, domnia sa a avut dreptate în ceea ce a scris acolo. Important pentru diplomat este să-ți menții mintea deschisă tuturor ideilor, tuturor opțiunilor și să nu neglijezi niciun scenariu.
Corect.
Pentru că altminteri s-ar putea să fie luat prin surprindere. Și,
ceea ce nu este de dorit.
Da, nu este de dorit și nici util, aș putea spune. Și atunci, într-adevăr, ai putea fi pus într-o situație preponderent reactivă. Ori nu acesta este obiectivul. Situații de a fi reactiv există, e normal să fie așa. Însă acest, să zic, mix între reactiv și activ este ceea ce caracterizează și asigură această predictibilitate. Lumea se schimbă de mult timp. Important este să ne gândim către ce se îndreaptă și să ne utilizăm toate instrumentele și toate resursele pentru a o dirija către o perspectivă pe care ne-o dorim. Și acest lucru, într-adevăr, nu îl putem face singuri. Îl putem face doar în conlucrare cu celelalte autorități ale statului, agenții, ministere și mai ales în cooperare și conlucrare cu partenerii noștri externi care împărtășesc aceleași valori și doresc aceleași obiective, așa numitele state like-minded.
Suntem spre finalul acestei ediții, însă vreau să ne întoarcem la tineri, la publicul nostru țintă, pentru că lor ne adresăm astăzi și nu numai lor, dar ne dorim ca ei să înțeleagă cât de important este pentru un stat politica externă, diplomația și nu numai. De multe ori stau de vorbă cu studenții mei și le spun, cred că cel mai important lucru pe care ar trebui să-l faceți este să vă documentați, să citiți. Și stau de vorbă cu ei că documentarea aceasta și lectura înseamnă dezvoltarea vocabularului și îi ajută pe ei să înțeleagă. Ce le transmiteți dumneavoastră acum la final de ediție, atunci când vine vorba de pregătirea lor, indiferent de domeniul în care ei sunt la momentul acesta? Pentru că ne dăm seama că avem nevoie de oameni pregătiți pentru viitor.
Sigur, cred că, într-adevăr, pregătirea teoretică este fundamentală și mă gândesc că lectura, cum spunea și noastră, este o cale extraordinară de îmbogățire nu numai a vocabularului, ci și a repertoarului ideatic și științific necesar acestei meserii. Sigur, mediile sociale sunt importante, Wikipedia este foarte bună, Google Translate este din ce în ce mai perfecționat.
Mai accesat.
Mai nou și acest chat GPT
a început să fie foarte cunoscut
și curtat. Niciunul din aceste instrumente nu poate să compenseze o lectură serioasă, fundamentată, uneori chiar cu creionul în mână, subliniind textul și notându-ne idei pe marginea acestui text citit, însoțit de un proces de reflexie sau de dialog cu oameni care au citit această carte și care poate au alte păreri despre ea. Cred că lectura urmată de schimbul de idei de formă, seminariu, masă rotundă, pur și simplu, dacă vreți, și o discuție la o ceașcă de cafea, pot să aducă elemente de îmbogățire a aparatului intelectual necesar aceste meserii. Și mai mult decât atât, stimulează deschiderea spre noi idei. În al doilea rând, cred că pe lângă lectură și studiu, cred că ar trebui o gândire deschisă spre a conecta punctele despre care Steve Jobs spunea în cărțile sale, pentru că sunt anumite situații și idei care, în mod aparent, pot fi total străine diplomației, dar care, într-un anumit context, pot să fie o pârghie sau un punct de referință de utilizat în apropierea față de un anumit stat, față de o anumită organizație sau față de un anumit public țintă pentru care ne îndreptăm atenția sau pentru care dorim să ne îndreptăm obiectivele și interesele noastre. De o manieră, sigur, de conlucrare, nu de contracarare sau de polemică. Și atunci, cred că un pic de exercițiu în a conecta aceste puncte ar fi foarte util. Și în al treilea rând, cred că mai e nevoie de altceva care se educă cumva în timp, răbdare și perseverență.
Și... Cred că i-ați lovit în punctul sensibil.
Nu cred.
Atunci când vorbim de răbdare în dreptul tinerilor.
Nu cred. Am fost și noi tineri și neliniștiți cu toții. Înțeleg despre ce e vorba, am trecut prin acest punct, dar cred că răbdarea și perseverența sunt necesare, pentru că o decizie luată cumva într-un mod brusc, fortuit, nu e neapărat o decizie bună. Poate că într-un moment de asta mai special de criză și depresiune, e bine cumva să te oprești, să respiri adânc, să-ți faci un pas înapoi și să analizezi situația generală și apoi să, după un proces de reflexie, să tragi concluzia sau să-ți propui un anumit demers. Și asta este rezultatul unui exercițiu de răbdare și perseverență în cele din urmă. Dar e potențabil reciproc, pentru că odată început acest exercițiu, el se dezvoltă în timp.
Da, trebuie doar
voință
ca să mergi mai departe. Domnule Traian Hristea, vă invit alături de mine și data viitoare, pentru că îmi doresc să continuăm discuția despre diplomație, pentru că îmi dau seama că avem foarte multe lucruri de învățat, atât noi cât și cei care ne urmăresc, și sper să înțelegem că diplomația, până la urmă, pe lângă faptul că este o meserie, este o artă și că ai nevoie să o înveți, ai nevoie să o dezvolți, ai nevoie să o înțelegi, indiferent de domeniul în care activezi, cu atât mai mult atunci când vorbim de politica externă a unui stat. Așadar, ne vedem în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția despre diplomație.
Cu mare plăcere!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!